Elkarrizketei atea irekiko diego eta hasieran aipatu bezala iskanbila editorialaren inguruan mintzatuko gara, aipatzen genuen alabedi.eusen iskanbila editoriala jaioa zela, editorial herrikoi eta xumea sortzaileen hitzetan eztabaida eta formakuntzaren arlotik ekarpena egiteko asmoarekin sortutakoa. Horren inguruan hitz egiteko ba iskanbilako kide diren Alazne eta Olatz ditugu telefonaren bertzaldean dagoeneko. Egunon Alazne.
Egunon
Olatz zuri ere.
Egunon bai.
Egunon. Bueno, aipatu dugu, ez? Iskanbila editoriala sortu duzuela, ba bueno, duela aste batzuk dagoeneko badago ja lehenengo alea ere bai argitaratuta eta egin nahi nizuen lehenengo galdera zen baia zer den iskanbila, ez? Zein helbururekin sortzen den?
Bueno, ba, iskanbila sortu berri dugun editorial txiki bat da, hola oso lagun artekoa. Eta alde batetik, ba, sortu genuen ikusten dugulako, ba, garai hauetan aukera ona izan daitekela formakuntza eta eztabaida gure artean sustatzeko. Eta beste alde batetik, ba, ikusten genuelako ere oso ditua gaudela, ba, ezakite, mobiletan, ordenagailuan, zaretan, ez? Lortzen informazio hori guztia, formakuntza hori, eta paperean, ez? Orduan, ba, pentsatu genuen liburuxkak eta horrelako materialak ateratzea, ba, eskuz pasatzearen kultura hori ikusten dugulako galdu delako eta nahi genuelako inbatean berreskuratu. Eta, bueno, hori helburua ez da inondik inore ekonomikoa, ez? Ideia da, ba, ateratzea gauza motzak, finak, irakurterrazak, ba, inbatean irakurri eta pasatzeko.
Aibatzen zenuten ez, eztabaida eta formakuntzaren arlotik ekarpena egiteko asmerekin sortzen dela. Ez dakit, zuek utxune bat ikusten duzuen gaur egun horretan?
Bueno, ikusi dugu, denbora luzean igual egon dela utxune hori, baina azken aldian ikusten dugu hori pixkanaka aldatzen ari dela, eta jendeari zaiola ba formazio politiko izateari garrantzia ematen, eta nahi genuen egoera hori aprobetxatu. Eta hori, ala ere esan bezala, ba, gehien informazio hori gehienetan saretan dagoela ikusten dugu, eta nahi genuen ba, paperezko formatuan izan.
Bai, bueno, ba, eta zein gai lortuko dituzue lan hauetan zehar?
Ba, egia esan, oraindik ez daukagu oso argi, taldea bildu zenean, edo editorial hau egiteko ideia sortu zenean, egutako inorkezekin ezer, ez editorial bandola egiten zen, ez alderdi teknikoari dagokionez, ez gaiak ordenatzeari dagokionez, baina aurrelanketa hortan denbora eman baino, erabaki genuen salto hori eman nahi genuela, eta ja, pues, gure proiektu txau jendarteratu nahi genuela, orduan, egin ala ari gara ikasten gu ere, alderdi guztitatik. Gaiak ordenatzerakoan, ba, egia esan, bada gure taldek ere buruan dituzten gaiak, eta motivazioaren arabera joango gora pixo bat horiek ateratzen, eko ausazkoz dira oraingoz. Arte humanak adibidez, kasu honetan bai betetzen du, ba, erramienta politiko baten lekua edo bada oso eraginkorra den zerbait, urrengo aldea elkarrizketa bat izango da, beraz, beste helburu bat izango du, beste formatu bat izango du, eta horrela joango gara ikusten pixkanaka.
Aipatu duzu ez, editorialaren lehenengo liburuxka, lehenengo alea, ba, dagoeneko argitaratua dagoela, hartu emana ez, kritika eta autokritikaren bidez kidetasunean sakontzeko tresna, eta bueno, aipatu duzu pixka bat, ez dakit galdetu nahi nizueke zer lartzen den bertan, eta ba, zergaitik erabakitzen duzuen hau izatea lehenengo lana?
Ba, bueno, askotan ikusi dugulako, ba, gure militantzian, ez, gure arteko harremanen gorabeherak, ba, asko eragin izan dutela gure jardun politikoan, ez? Eta, ba, bueno, azkenan sistema kapitalistan bizi garen momentutik ikusten dugu gure harremanak moral inposatu batenak direla. Orduan, ba, benetan etorkizunean nahi baldin badugu beste harremantzeko modu batzuk sortu edo ez dakit, ba, harreman azkeagoak, ba, nahi genuen kritika eta autokritika gaitasun hori landu, ez? Eta azkenan ikusten dugu dela izaera kolektiboa duen zerbait, nahiz eta gero ba izan lanketa pertsonala daukan tresna bat. Orduan, gure egunerokotasunean uste dugu edozein ekintzetan, ez? Ikusi ditzakegula inposatutako moral horren zantzuak eta badakigu ba prozesu hori nahiko luzea izango dela, baina orduan uste dugu garrantzitsua izango dela hoiek identifikatzea eta aurre egiten jakitea, kritika eta autokritikako tresna erabiltzen. Orduan, pues ikusten dugu hau txertatzeko tresnak, ba, erabili ditzakegula hainbat espazio politikoetan, ez? Ba, bileretan, formakuntzetan, auzolanetan, elkarbizitza espazioetan azken finean. Orduan, pues liburu honek azkenean eskaintzen digu sarrera bat ea nola erabili izan den tresna hau, ez? Hartu emanarena beste gora batzuetan edo munduko beste leku batzuetan ere, ez? Ba, nola Kurdistango PKK-an, Biendango edo Venezuelako Alderdi Komunistetan. Eta orduan ale honetan azaltzen da, pues lehenengo fiska bat testuinguraketa bat, ez? Ba, zer den hartu emana tresna bera. Gero munduko beste zetokiten erabili izan den tresnaren nondik norakoak eta azkenean proposatzen dugu balizko hartu eman zaio bat izan litekena, ez? Pauso. Eta pues hori litzateke lehenengo aldeak, ba 20 orritxotan azaltzen duena.
Bueno, aipatu duzu ere, ba, honen helburua ez dela inondik inora ekonomikoa eta ere, ba, bueno, kapitalismaren aurkako sorrera horretan ekoizpenari dagokionez ere, baduzu zerbait berezia, ez da?
Bueno, aipatu behar da hemen, ba, azkenean alde hauek ekoitziko direla Euskal Herriko Herri Inprentan, gutako asko Herri Inprentako kideak dira eta utzuta gaude beti ba beste kolektiboen gauzak inprimatzera edo kartelak, baina ezer gutxi sortzera edo gauzak produzitzera. Eta ba pixkat motivazio hori bageneukan salto hori ere emateko, ez? Ez bakarrikan beste gauzak egin baizik eta guk ere ekoitzi. Eta hor ere, pues prezio bat edukitzearena, ba kontuan hartu behar da imprenta autogestionatu bat den neinean kostu horiek ere ordaindu behar ditugula. Orduan, alik eta helburu ekonomiko ez daukan bezala, lasmek aipatu duen bezala, saiatu gera behintzat ba, aurre atera da din.
Eta, bueno, ez dakit, jarraikortasun zehatzen bat edukiko duzuen, edo momentuz hau atera den, entzun dut ere, aipatu duzu lehenago, elkarrizketa bat ere hortxe daukazuela pentsatzeke, ez dakit, zehozer ez tabaidatu, edo zehaztu duzuen jarraikortasunaren inguruan, edo bueno, martxaren arabera ateratzen joango den zehozer izango den.
Ba, a ber, argi daukago betena lan profesional bat, eta motivazio egiten ari gara nenean ere, pues, pixkanak ari gara aurreratzen hortaz. Prinzipioz, ez dauka jarraikortasun zehatzik, baina bai markatu genuen gure artean, ba, saiatuko gainela behintzat aleak hilabete, bilabeteko tartearekin ateratzen.
Eta, bueno, bukatzeko, ba, bueno, entzuleren batek hartu eman, edo eskanbilaren argitalpenen bat leskuratu nahi izan ezkero, non dago eskuragarri hau?
Ba, momentuz, badaukagu Alabediko Tabernan eta Errekalde horreko Herri Inprentan. Eta, bueno, ala ere dozen gozetarako badugu Twitterra eta e-maila. E-maila da iskanbila@protonmail.com. Iradokizunak edo nahi duzuna bidaltzeko. Eta hori momentuz bakarrik Gasteizen dago salgai, baina ba, aurrerago ale gehiago ditugunean edo saiatuko gara beste lekuetara ere zabaltzen.
Bueno, ba, ezakitzeo zer gehiago gehitzerik dagoen edo honekin bukatuko genukeen, Alazne eta Olatz, ba, mila esker azken hitza zuen, ezakitzeo zer gehitu nahiko zenuketan edo hemen txautziko dugun elkarrizketa.
Bueno, gure partetik, hola, lehenengo aletxo ari garela jartzen gu, baina importanti irutu zaigula, ba, irakurtzen animatzen den jendeak, bereziki irakurri eta pasa dezala, hori da gure proiektuaren filosofia.
Ederki, ba, hortxe irakurri eta pasa gonbidapen horrekin, Alazne eta Olatz, ba, mila esker iskanbila, ba, bueno, editorialaren inguruan mintzatu izanagatik. Egun ona izan.
Berdin.
Aio.